Ar vienbalsīgu lēmumu dažu minūšu laikā Jūrmalas doma šodien nolēma iegādāties Ķemeru sanatoriju no bankrotējošā uzņēmuma Ominasas Latvija. Jūrmalas mērs Gatis Truksnis no Zaļo un Zemnieku savienības uzsver, ka šis nav sasteigts lēmums.
Protams, ka tā klasiskā veidā nav pašvaldības funkcija, tomēr, ja reiz tā ir minēta pašvaldības attīstības plānā un attīstības stratēģijā, kā galvenā Jūrmalas pašvaldības funkcija, šī kurorta un turisma funkcija, tad ir tikai loģiski un tikai pareizi, ka pašvaldība aktīvi iesaistās procesos, kuri savādāk, kā mēs 10 un vairāk gadu garumā redzam, ir neveiksmīgi.
Ķemeru sanatorija tiks iegādāta par aptuveni 3,7 miljoniem latu. Precīza summa būs zināma līdz nedēļas beigām, kad tiks pabeigta kustamās mantas novērtēšana. Pašvaldībai par šo pirkumu valstī būs jāsamaksā arī nodokļus. Tomēr daļa no tiem pēc tam varēs atgūt. Lai pirkums varētu notikt, tam būtu jāpiekrīt vairumam kreditoru. Tomēr sanatorijas maksātnespējas administrators Ainārs Kreicis ir cerīgs, ka piekrišanu izdosies iegūt.
Mums patreiz ir ap 1,3 miljonu atzītie prasījumi un 1,7 miljonu vēl pagaidām neatzīti prasījumi, bet par kuriem pastāv strīds tiesā. Un līdz ar to šī pirkuma cena sedz kreditoru prasījumus, gan viens, gan otrs. Pilnībā līdz ar to it kā būtu loģiski no kreditoru viedokļa piekrist, bet es, protams, negribu lemt šodien kreditoru vietā, tā ir viņa prerogatīva.
Ķemeru dziedniedzas iegādē Jūrmalas pašvaldība prasīs kredītu no valsts kasas. Truksnis uzsver, ka Jūrmalai nav pārāk daudz kredītu, tāpēc pašvaldība var atļauties šādu aizņēmumu. Tomēr tam vēl būs jāsaņem piekrišana no valsts. Tomēr ar sanatorijas iegādi nepieciešamie ieguldījumi nebeidzās. Ir jāpabeidz uzsāktā restaurācija, jāsakārto apkārtējā teritorija un arī poliklīnika, kur iespējams veikt dziednieciskās procedūras. Tādēļ Jūrmala sola meklēt investors, saka Truksnis.
Tālākās visas investīcijas un tālākās attīstības perspektīvas, vai ne? Protams, tur mēs sadarbībā ar visām pārējām institūcijām ātri, nevelkot daudz laiku, meklēsim šīs iespējas un faktiski zinot to, ka arī Jūrmala ļoti daudz ir labu sadarbības partneri un partneri pilsētu un interesi ārzemēs par šīm lietām un arī varbūt iekšzemē, jā, ka to mēs atradīsim un noteikti, ja mēs to neizdaram un ja mēs neizdaram to šajā sasaukumā, tad mums šeit vispār nav ko darīt.
Sanatorijas pārēju pašvaldības rokās atbalsta arī bezpartīskais saimes deputāts Dāvis Stalts, kurš vada parlamentārās izmeklēšanas komisiju par Ķemeru sanatoriju. Stalts apgalvo, ka tieši komisijas deputāti ir ierosinājuši Jūrmalas domai atpirkt sanatoriju.
Mums nācās noiet ļoti lielu, grūtu un visādām īpatnībām pilnu ceļu līdz elementāram lēmumam pašvaldībai valsts atgūst sev pienākošos īpašumu beidzot.
Atgādināsim, ka Ķemeru sanatoriju savulaik privatizēja uzņēmums Ominasas Latvija. Pirms 4 gadiem tajā darbu ir plānojis uzsākt slavenais viesnīcu tīkls Kempinski. Tomēr tas tā arī nekad nav noticis. Vairāku gadu garumā Ominasas tā arī nespēja pabeigt sanatorijas restaurāciju un vēlāk bankrotēja, sanatorija nonākot administratora rokās. Arsims Konhaus, Latvijas Radio.